Я думаю, що зараз Київ – це найбезпечніше місце у світі.
Es domāju, ka šobrīd Kijiva ir drošākā vieta pasaulē, jo šeit atrodas ASV prezidents.
Дуже потужний сигнал.
Ļoti jaudīgs signāls mūsu Ukrainai un ļoti jaudīgs signāls visiem mūsu partneriem. Gaidīsim, kādi būs viņa paziņojumi.
Я думаю, що це дуже круто, що
Es domāju, ka tas ir ļoti forši, ka bija tāda iespējamība, ka viņš varēja atbraukt. Tas ir ļoti svarīgs notikums mūsu Ukrainai, un es ceru, ka tas atnesīs ko ļoti labu mūsu Ukrainai.
Очень приятно, очень.
Ļoti patīkami, ļoti. Ejam uz uzvaru. Ukraina to ir pelnījusi, lai pasaules līderi brauktu pie mums. Es domāju, ka tas mums palīdzēs. Mēs uz to ceram.
Це надзвичайна подія сьогодні українській.
Tas ir ļoti svarīgs notikums Ukrainas valstī. Tik sarežģītos apstākļos pirms gada dienas kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā prezidents Joe Bidens ir atbraucis uz Ukrainu. Tas apliecina to, ka ASV ir uzņēmusi kursu Ukrainas atbalstam. Šādā veidā viņi stiprina savu iepriekš deklarēto, ka Ukraina uzvarēs šajā karā.
Ukraina māja paremohtīv cīvīni.